comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Ao mesmo tempo que xorden novos proxectos mineiros aquí en Galiza destinados á explotación de metais como ouro, actualmente devecidos polo mercado internacional, estánse a desenvolver iniciativas de posta en valor de antigas minas polo seu interese patrimonial que merecen ser protexidas. As minas tamén poden ser patrimonio histórico e cultural. Hoxe imos falar de dous destes proxectos de carácter europeo que incluen a revalorización de vellas explotacións mineiras de Galiza. Un deles é o chamado proxecto Atlanterra, no que participan cinco rexións de países atlánticos de Europa: Irlanda, Gales, Francia, Portugal e Galiza. O único socio español deste proxecto é o Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, o ICME. Este organismo é o encargado de elaborar un mapa galego que sitúe os puntos de interese mineiro da nosa xeografía que teñen potencialidades turísticas pero tamén de interese para a súa preservación e posta en valor. Ángel Ferrero é o membro do ICME que coordina o proxecto aquí en Galiza.
El objetivo general del proyecto es aprovechar las potencialidades de las áreas mineras. Estas áreas mineras que se han sido abandonadas, que constituyen un pasivo, pues intentar transformarlas en un activo mediante pues acciones pues de incluirlas en itinerarios de interés cultural del tipo industrial minero, ¿no? O panelizándolas o señalizándolas, e incluso actuando para que no se pierda esa cultura científica, instando a los órganos locales y regionales de la importancia de ese patrimonio cultural industrial, ¿no? Para que no se destruya.
Atlanterra está financiado con fondos europeos FEDER e coas dotacións de 10 socios entre institutos de xeoloxía como Español, concellos, parques temáticos, entidades patrimoniais ou asociacións pro desenvolvemento rexional. En total, conta con un orzamento de preto de 2,5 millóns de euros. En Galiza teñense realizado traballos illados de rehabilitación do seu patrimonio mineiro, como a recuperación do poboado de Fontao en Vila de Cruces, a creación do Museo Mineiro de Sanfins ou a posta en valor dos cargadeiros de Insúa de Viveiro. Pero o proxecto Atlanterra é o primeiro proxecto que afecta o patrimonio mineiro de Galiza de xeito global e a todo tipo de minas.
Tenemos desde el oro, arsénico oro, que van moi ligadas, el hierro, antimonio, cobre, alguna referencia a granitos, a arcillas, a pizarras, a calizas, a serpentinitas, y también pues haremos alguna referencia pues a algún cargadeiro de mineral.
Trátase de estudar a potencialidade patrimonial da minaría máis antiga da época romana ata aquela que se desenvolveu no país desde mediados do século XIX ata mediados do século XX. Aínda que o Instituto Xeolóxico e Mineiro de España está a estudar centos de enclaves mineiros para determinar a súa potencialidade patrimonial en Galiza, é difícil establecer un número concreto, xa que os puntos de interese poden referirse a unha súa explotación ou a colectividade de varios elementos relacionados.
Imaginamos la banda de mineralización de estaño wolframio que fue explotada también desde finales del 19, ¿no?, hasta avanzado el siglo XX, ¿no?, en la zona de Forcarei hasta Avión, ¿no? Pues podríamos pensar en que esos puntos por sí solos individualmente no tienen un valor patrimonial, pero sí podemos establecer un itinerario de interés geológico minero que los una.
Os valores que se poderían resaltar destas explotacións antigas son varios: a propia excavación, a tipoloxía dos labores realizados, a memoria histórica que aínda pervive, as infraestructuras ligadas á mina, os elementos xeolóxicos de interese, pero para poder levar a cabo accións de posta en valor é imprescindible a disposición dos concellos. Escoitamos a Ángel Ferrero, do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España.
Animar a los organismos locales a que preserven, si no pueden hacer otra cosa, preserven su patrimonio minero, sean labores o instalaciones, que no se destruyan, ¿no? Porque hay muchos lugares que están muy tapados por la vegetación, pero bueno, eso no es un coste excesivo. si son receptivos, les aportamos contenidos geológicos y mineros.
A finais de ano coñecerán os resultados do traballo realizado polo IGME, polo Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, e daqueles enclaves galegos de interese que poderían formar parte das redes transnacionais de patrimonio xeolóxico e mineiro. Ademais do proxecto Atlanterra, existe outra rede de países na que participa Galiza que ten unha finalidade similar, poñer en valor e potenciar o turismo mineiro en Europa, aínda que neste caso arredor das explotacións de Wolframio. Nesta outra iniciativa participa o Instituto de Desenvolvemento Económico de Ourense, o INORDE, o seu xerente Xosé Manuel Rodríguez.
O Wolframio, de unha maneira, permítenos un viaxe no tempo, tamén a historia... reflexiarme a historia dun dos períodos máis convulsos que vive Europa, non? Como foi o tema das guerras, non? De unha maneira. Por iso nos entendemos que podemos crear un produto diferencial e diferenciador en torno ao Wolframio. Por minas hai en toda Europa miles e miles e miles de minas. Sin embargo, o Wolframio está solo ubicado en Portugal, en España, sobre todo en Ourense, Francia, Inglaterra, Suecia, Alemania e República Checa. É dicir, non hai máis países que teñen Wolframio.
É por iso que Galiza, xunto con Portugal e todos estes países, promoven a Ruta Europea do Wolframio, un proxecto que conta co apoio da Comisión Europea e que se terá que desenvolver no vindeiro ano. O obxectivo final é que esta ruta se declare itinerario cultural europeo.
O propio Camiño de Santiago é un itinerario cultural europeo. A Ruta Sefardí é outro. O Andalusí é outro. A Ruta Termal Europea é outro. Bueno, pois primeiro, entras a formar parte do mapa de itinerarios culturales que promove a Unión Europea, que axuda e que nos dá acceso a moitos proxectos despois, é dicir, sobre todo buscar fondos para a recuperación do valioso patrimonio que teñen as explotacións, que están abandonadas, non?
A Ruta Europea do Wolframio pretende acoller un total dunhas 20 minas de Wolframio en todo o seu itinerario. Destas tres serán da provincia de Ourense, aquelas que foron dedicadas á explotación deste mineral e que agora se atopan inactivas e abandonadas.
E que o que faremos é aportar tres minas a este proxecto, que sería a mina de Vilanova, na Veiga, que se sitúa a primeira fase de explotación no ano 18, e no 37 recobra un gran protagonismo, cando se chamaba a mina dos alemáns. Fíxate que se estaría unha cifra anual dunhas 4.000 toneladas, o sea, que era unha barbaridade naqueles tempos, non? Despois tamén temos a mina das sombras de Novios, que foi unha das maiores fuentes de riqueza do municipio durante a Segunda Guerra Mundial, tamén cesou, e a mina dos alemás en Casallo, que os propios alemás explotaron do 37 ao 45.
Unha cuarta mina de Wolframio da provincia de Ourense quedaría fora deste itinerario por ser de propiedade privada. Trátase da antiga explotación de Penouta, en Viana do Bolo, que actualmente é de titularidade canadiana. A empresa mineira Pacific pretende volver a explotala. O que se fará nas minas que sí pertencen a este itinerario europeo será rehabilitalas, recrear a súa historia e propoñer a visita de varias das súas estancias.
O que era o circuito de Wolframio, é dicir, ter un pouco un centro de interpretación e ter o acceso contar un pouco a historia de pues, como se vivía ali, que se facía, como se explotaba, para que era o Wolframio, cantos traballaban ali, un pouco revitalizar para a historia todo o que foi o Wolframio, ¿no? Paralelamente tamén, hombre, o que facemos é recuperar a economía local de alguna forma en torno ao Wolframio, para xinar riqueza, economía e empleo, que é o que hoxe en día temos que facelo.
Aproveitar as vellas minas de Galiza como recurso económico e cultural é o que pretenden conseguir estes dous proxectos transnacionais. Non para volver a explotalas, senón para amosar a súa historia a todos aqueles que a queiran coñecer. Non serán persoas necesariamente interesadas no turismo mineiro, pero sí no turismo emocional.
O turista cada vez é máis emocional. Turista que é cada vez menos racional, é dicir, tivemos uns anos de un progreso tremendo a nivel europeo, donde todo o mundo viaxou, todo o mundo conoce países, todo o mundo conoce os hoteles, pois iso ten o cuberto, na tua escala de valores, de sensacións ten o cuberta. E agora buscas algo máis emocional, que se conte unha historia, que vivas a historia onde xa contan, que vexas como pasaron as cousas, de alguma maneira é un turismo máis emocional que racional, non?
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.